İbadətinin 30 cilası. Allahumma beşer Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Allohning habibi, aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab, Ramazon sharif oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturimizning bugungi soni ila xonadoningiz mehmonimiz. Aziz tinglovchilar, bugun Ramazon muborak oyining 28-chi kunini o'tkazmoqdamiz. Va Alloh taolodan ushbu aziz va barakotli oyda ruh va jonlarimizni turli yomonlik va gunohlardan asrashini va insoniy oliy darajalarini kasb etishini bizlarga musharraf aylasin deb tilab qolamiz. Bugungi dasturimizni tinglash uchun siz azizlarni da'vat etamiz. Bizni tinglab boring. Hakimlardan biri shunday nasihat qilardi. Ey azizlarim, bu buyuk oyda yaxshi ro'za olishga sa'y harakat qilingiz. Savol berishdi. Yaxshi ro'za qanday shart-sharoitlarga egadir? U javob berdi. Yaxshi ro'za shundan iboratki, sizlar qalblaringizni hasad va kina qudratdan xoli aylasangiz. Tillaringizni boshqalarni to'hmat qilish, ularni g'ibat qilish va ularning ayblarini qidirishdan saqlaningiz. Noshoyista narsalarga qarashdan qo'llaringizni saqlaningiz. Quloqlaringiz bilan esa yomon va behuda so'zlarni eshitmangiz. Aziz tinglovchilar, Ramazon muborak oyining oxirgi kunlarida Alloh taolo ushbu oyning nuroniy lahzalari va soatlaridan bahramand bo'lish tavfiqini bizlarga nasib aylasin. Islom dinining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va oli va sallam hadislardan birida shunday marhamat qiladilar. Ramazon oyi 3 sifat bilan vasf etilgan. 1-chi 10 kunligi rahmat, 2-chi 10 kunligi Xudoning mag'firati va oxirgi 10 kunligi esa do'zax olovidan qutulishdir. Ramazon oyining barakotlaridan biri hayot rejalarida tartib-intizomni rioyat etishga, ro'zadorlarni odatlantirishdan iborat. Barcha ro'zadorlar birgalikda belgilangan soatlarda ro'za tutishni boshlashadi va aniq bir zamonda esa iftorlik qilishadi. Bu hamjihatlik mu'min musulmonlarga bir tazakkur hisoblanadi kim ma'naviy yoki moddiy ishlarning barchasida muntazam bir dastur va rejalarga ega bo'lishlari lozim.
Allah'a emanet olun.
Azizlar, siz Muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Azizlar, endi esa suhbatimizni ta'lilchi Humoyun Mirzo davom ettiradi. Marhamat, tinglang.
Mehribon va rahimli Alloh nomi ila boshlayman. Alloh taboraka va taologa behisob hamd va sanolarimiz hamda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga beadad durud salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Ramazon oyining yana bir ulug'vor fazilatlaridan biri insonni tartib ila yashamoqqa odatlantiradi. Mo'min musulmonlar oylarning eng ulug'i va eng fazilatlisi bo'lmish bu oyni bir olam shodlik va quvonch bilan kutib oladilar. Hamma bir-biridan shirin, bir-biridan ezgu orzu umidlar og'ushida kimdir Ramazon ro'zasini bu yil to'liq tutib, 30 kun mobaynida tarovihlarda Qur'on xatmiga somi bo'lib, ko'plab savob orttirish niyatida bo'lsa, kimdir bu sanoqli kunlar mobaynida Qur'oni Karimni to'liq o'qib tushirish ininjida, kimdir bu bebaho va betakror to'at mavsumida o'zini har tomonlama isloh etib, xatolarini tuzatish, hasad, ginayu qudrat, husumat kabi ma'naviy illatlardan qalbini musaffo etib, o'zi uchun pokiza hayot sahifasini ochishni qasd qilgan bo'lsa, yana kimdir xayrli ishlar uchun boshqa vaqtdagilardan ko'ra ko'proq ajru savoblar beriladigan bu qimmatli fursatlarni g'animat bilib, mehru muruvvat, sahovat va silai rahim kabi oliy janob ishlardan imkon qadar ko'proq zaxira to'plash maqsadida Ramazonning kelishiga intiq bo'ladi. Ramazon mana shunday o'xshashi yo'q, fazilatda tengi yo'q muborak oy. U ezgulik sayli, to'at mavsumi, yaxshiliklar musobaqasidir. O'tgan ulug'larimiz Ramazonga shunday intiq bo'lishar ediki, hatto oylar davomida "Ey Alloh, bizlarni Ramazonga eson-omon yetkaz" deya yaratganga iltijolar qilardilar. Ramazon kelib, uning har lahzasini ezgu amallar uchun zaxira qilishgach, yana bir necha oylar davomida "Ya Rabbimiz, bizdan Ramazondagi amallarimizni qabul et" deya tinmay duoda bo'lardilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Allohumma salli ala Muhammadin va ali Muhammad.
Siz tahlilchi Humoyun Mirzoning suhbatini tingladingiz, dasturimiz davom etadi. Bu muborak oyning chiroyli boshqa tajribalaridan biri bu bomdod vaqtida uyg'onishdan iborat. Ramazon muborak oyining o'tishi bilan aytish mumkinki, bu ma'naviy tajriba ro'zadorlar uchun ezgu bir odatga aylanib qoladi. Ramazon muborak oyi o'zining oxirgi soatlariga yetgan bir paytda saharning nuroniy lahzalarini qolgan kunlarda tajriba qilmasligimiz yaxshi emas. Kechayu kunduzning vaqtlari o'rtasida tong vaqti oriflar oshno bo'lgan eng muhim vaqt hisoblanadi. Tongda Alloh taolo bilan yaqinlashish zaminasi vujudga keladi. Erta tong vaqti Parvardigor va borlik olamining ajoyibotlari haqida tafakkur qilish uchun mislsiz yaxshi lahza sanaladi. Donishmandlar va olimlarning aksariyati ertalab tong vaqtida andisha va tafakkur qilish barakati bilan hayotda buyuk haqiqatlarga erishgan. Shu sababdan Islom dinining axloqiy tavsiyalarida kechalari tafakkur qilish va vaqtni bedorlik bilan o'tkazishni ko'p ta'kidlangan. Kechaning qorong'uligida Xudo bilan munojot etish va uni zamzama qilish orqali unga yorug'lik bag'ishlash naqadar go'zal solih amaldir. Rivoyatlarda shunday keltiradiki, kechalari kech vaqtda munojot etish va namoz o'qish qiyomat kunida nuroniy bo'lishning sababiga aylanadi.
Ya Alloh,
Imom Sajjod alayhi salomdan so'radilar. Qanday qilib kechalarni bedorlik bilan o'tkazganlar xalq orasida o'z chiroyli husni va chehralari bilan ajralib turishadi. Ul hazrat shunday javob berdilar. Bu shu sababdandir kim ular o'z parvardigorlari bilan xilvat qilishgan va Xudo ham ularni o'z nuri bilan qamrab olgan. Xudoga yaqinlashish uchun kechalarni bedorlik bilan o'tkazish mu'min musulmonlarning qalblariga o'ziga xos sakinat va osoyishtalikni vujudga keltiradi. Azizlar, bugun Hadid Muborak surasining 25-chi oyati karimasiga diqqatingizni jalb etamiz. Dar haqiqat, biz payg'ambarlarimizni ravshan narsalar ila yubordik va ular ila kitob hamda odamlar adolatda turishlari uchun mezon tushirdik va temirni tushirdik. Unda katta kuch qudrat va odamlar uchun manfaatlar bor. Alloh kim o'ziga va payg'ambarlariga g'oyibona yordam berayotganini bilishi uchun albatta Alloh kuchli va azizdir. Oyati karimada Alloh subhanahu va taolo o'z payg'ambarlariga yubordim deyayotgan ravshan ochiq oydin narsalar, mo'jizalar, shariat ahkomlari, oyatlar bo'lishi mumkin. Ushbu oyat tushgan vaqtidayoq musulmonlarni temirga e'tibor berishga, undan samarali foydalanishga da'vat qilgan edi. Temirning odamlar uchun manfaatini sanab tugatib bo'lmaydi. Oyatning oxiridagi jumlada 1-2 nozik ma'no bor. Jumladan temirdan yasalgan asboblarni ishlatib, Allohga va uning payg'ambarlariga yordam beruvchilarni bilishi uchun degan ishora. Azizlar, Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taolo barchamizga Qur'oni Karimning va Ramazon ro'zasining shafoatini nasib etishini tilab qolamiz. Azizlar, yana efir orqali uchrashguncha mehribon va rahmli Allohning panohida qoling.
Allohumma salli ala Muhammadin اللهم